Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og jeg har også jobbet en del med de bladene gjennom noen 10 år.
Det har du, Dag. I dag skal vi snakke med Norges beste naturfotograf I 2020, Vegard Aasen. Gjennom 10 runder I NM I naturfoto som Villmarksliv arrangerer, imponerte han stort. Og av de 7 beste gullbildene I hele konkurransen sto Vegard for 6 av dem. Det må kunne kalles en knusende seier, Vegard.
Ja, jeg vil ikke helst si knusende seier, da. Det er ikke litt voldsomt ut når du sa det nå, men jeg lå jo bare helt til sist til slutt, da. Så jeg snek meg litt forbi etter utdelingen den siste runde. Da. Så jeg viser knusende seier, men jeg vant til slutt.
Hadde du en taktikk med å spare de beste bildene til slutt?
Nei, jeg hadde ikke det. Jeg holdt bittelitt tilbake I starten, for jeg hadde jo egentlig alt for litt bild I arkivet. Så jeg hadde ingen taktikk med det, nei. Jeg bare var heldig og fikk tatt mange gode bilder I løpet av året. Så da ble det bedre etter hvert. Da.
Hvis jeg hadde spurt noen som bor sammen med deg eller kjenner deg godt, hva hadde de sagt da? Hadde de sagt at du var lite å se blant folk I en periode, eller?
Ja, definitivt. Jeg var mest ute I skogen. Nå var det jo korona og sånt I tillegg, da, som gjorde at jeg var jo ikke veldig sosial den perioden. Da. Men hun jeg bor sammen med, hun får meg nok mindre enn hun gjør til vanlig. Ja.
Men du, jeg må nesten spørre deg, Vegard, hvordan startet det hele?
Nei, det startet som det gjør for mange, tror jeg. Jeg har alltid vært interessert I naturen og dyr og å være ute. Da. Så fant jeg kamera til mamma og begynte å fikle med det. Jeg fant ut at det var veldig spennende. I starten så ble jeg veldig fascinert av makrofotografering da, og ta bilder av insekter og små ting som man ikke kunne se med øynene. Og så utviklet det seg derifra da. Men det startet med at jeg lånte mamma som kaller det.
Akkurat.
Faller det på seg.
Jeg tenker litt på når du begynte å bli seriøst opptatt av naturfotografering. Hva var det første motivet eller første bilde du tok hvor du tenkte som sa at fytte rakkeren, det her bra?
Det første bildet jeg synes var bra selv, da, det var en bilde av en frosk jeg tok. En buksnute frosk som en krabbe over asfalten av en bilvei. Altså, når vi ser tilbake på det I dag, så det jo ikke bra I det hele tatt. Men det som litt morsomt, at oppfatningen av hva som bra utviklet seg sammen med fotograferingen. Det var jo like fornøyd med det bildet da som jeg med de bildene jeg synes skikkelig bra nå. Men det var et bilde av en frosk, ja, som krabba rundt. Det var litt for kongen på en bilvei.
Men bare for å følge opp det litt, hva skal til for at et bilde etter din oppfatning bra I dag?
Oi, det en vanskelig spørsmål. For det første så må det jo være noe som gjør at den stopper opp og blir fascinert og ser på bilder, da. I det høyhastighetssamfunnet vi lever I, der det er faktisk mange bilder hver dag, så om man sitter på Instagram og blar, så det ikke så mange av bildene man stopper opp og ser på. Mm. Så det første må jo være at man faktisk stopper opp og ser på det. Da. Og det jo mange grunner til at et bilde kan få ut å stoppe opp. Det kan jo være det som skjer på bildet, eller det kan være noe med komposisjonen eller lyset. Ofte noe som litt annerledes. Da. Men det heller ingen fasit på hva som et bra bilde, og heller ikke på hva jeg synes et bra bilde. Det, jeg liker å bli overrasket.
Vi som sitter i fotjuren på NM, vi alle sammen stopper opp, og det noe av denne effekten ved et godt bilde vi har, hvis vi ser det bildet, det sånn FIF-effekten, altså faktisk, herregud, det skiller seg ut, og den der støkken, den får du, det umulig å si akkurat hva det kan være for noe, men det du får en sånn liten støkk på at det var jo dramatisk. Ta for eksempel det bildet du har av en fjellklatrer med månen i bakgrunnen, tydeligvis tatt veldig sent på kvelden eller tidlig på morgenen, det vet jeg ikke. Og den effekten det bildet ga, det var sånn, det gir en liten støkk i deg, og det vel kanskje den du ute og jakter etter?
Ja, det den... wow-effekt, eller FIF-effekt, som jeg liker å kalle den, det den, altså. Og det er jo ikke lett å si når du får den. Så det jo veldig spennende også, da. Så ja, det er den jeg gjør det.
Ja, for det er vel veldig mye planlagte ting du har jobbet med når vi for å fortsette med han som går mot månen og som er tatt med et teleobjektiv, men kanskje ikke kjempekraftig, men i alle fall, du har på en måte planlagt, og jeg kan tenke meg du hadde radiokontakt med han som gikk der også.
Stemmer det. Vi var ikke tilfeldigvis på hvert vårt fjell der oppe midt på natta.
Jeg er glad du brakte det på det rene.
Ja, nei, det der er et bilde jeg har tenkt på i 2 år.
Ja.
Den fikk ikke, eller kanskje enda lenger enn det også, men det er en del ting som skal falle på plass for at det skal fungere. For først så må du jo ha innflær den dagen månen står akkurat der da, på himmelen. Det er et par dager i løpet av sommeren i går. Så det var ikke før i år vi fikk muligheten til å prøve det. Da. Og så har jeg radiokontakt med han, ja. Vi visste at månen kom til å stå opp bak fjellet rundt 11. Og så er det å bruke app da jeg bruker litt teknologi. Så da vet jeg at klokka 11 så er han 2 grader over horisont, og skal være i linje rett bak fjellet. Da. Så da måtte vi bare være på plass. Og takte på at matematikken og appen og alt fungerte. Og vi gjorde faktisk det. I tillegg til at værmeldingen fungerte. Den ble klar når det var tåke, så lå og tjukt rundt toppene der. Den klarer opp 5 minutter før månen kom opp bak fjellet. Så det var... litt heldig skal man være også.
Ja, for dette er store Austabotten din.
Ja.
Og hvor lang tid brukte makkeren din for å komme seg opp der?
Han er jo dråskinn, da. Så han kunne nok ha gjort det veldig fort, men vi rekna god tid da, så vi slapp opp dette. Det er jo en klatretur, så satt hun og bent i munnen. Vi la inn 5 timer fra vi startet til klokka 11. Da. Så det kan bruke 4 timer opp, kanskje. Så jeg ble litt ventet på toppen. Da. Det var jo, selv om det var juli, så var det jo minus 20 grader, tror jeg. Så vi gikk jo vattet inn i snø, så det ble noen ture med jogging frem og tilbake for å holde varmen her oppe mens vi ventet minutter også.
Fantastisk. Det er også et så fantastisk bilde. Månemannen heter det. Du, bare for å spørre deg om det også, hvis folk har ønske om å se på bildene dine, eller eventuelt kjøpe noen av bildene dine, har du noe nettsted, eller noe du...
Ja, jeg har en nettsted som heter vegardaasen.com, eller så er jeg på Instagram og på Facebook, da. Der heter jeg Vegard Aasen Photography.
Ok.
På godt engelsk, så der finner jeg
meg. Ja, ok. Flott. Ålreit, Vegard, vi må litt tilbake til naturfotografering vi som aktivitet, og eller livsstil om du vil, og etter din oppfatning, hva hemmeligheten med å ta gode bilder?
Hemmeligheten, ja. Det vel ingen hemmelighet, men du trenger å være, du må være dedikert, da. Så hjelper det om litt flaks, men først og fremst må du være dedikert, du må være ivrig, du må være villig til å legge ned mange timer. Jeg kan snakke for meg selv, da, men jeg har brukt vanvittig mange timer på å tenke og planlegge og gruble og hente inspirasjon til andre fotografer og prøve å visualisere det jeg skal ta bilde av. Da. For det en veldig viktig del for meg da, å planlegge på forhånd cirka hvordan jeg nå skal noe skal se ut til slutt. Da. Så ja, jeg tror tidsbruk er hemmeligheten bak å ta gode bilder. Og en liten porsjon flaks, det er jo lov det også.
Mm. Ja, hvor mange av de gullbildene du har... Ja, først kan vi kanskje fortelle det, at i NM så deles det ut altså gull, sølv eller bronse til bilder. Det mange som får bronse, og mange som får sølv, og noen få som får gull, og det også noen bilder nå som kommer under bronse, bare så det har sagt. Men av de gullbildene du har tatt, hvor mange av de tilfeldige, og hvor mange planlagt?
Jeg må nesten prøve å finne fram den her lista med
gullbilder. Nei, men det er sånn cirka.
Nei, sånn cirka. Jeg vil si at 9 av 10 er planlagt.
Såpass, ja.
Så er man heldig en gang iblant, og ting bare skjer.
Mm.
Så det er veldig gøy når de tingene bare skjer. Da. Det skal jeg si. Det er en veldig god følelse. Da blir man jo også overrasket hvis det ikke det som de største naturopplevelsene. Men 9 av 10 bilder er nok godt planlagt for det.
Ja, ja.
Du har jo også et annet bilde som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om, og det er det bildet som viser hjort og fullmåne, og speilbildet av hjorten, og speilbildet av fullmånen.
Ja.
Kan du fortelle litt om det bildet, hvordan du planla det, og hvordan det skjedde?
Ja, det er kjekt at du vil snakke om det, for det er jo et av de bildene jeg er mest fornøyd med. Så det var, fordi det var veldig vanskelig å få til. Tanken var at jeg hadde lyst til å få til en refleksjon av en hjort og stjernehimmel i første omgang. Men det krever jo fint at på en dag der det ikke er måned. Da.
Mm.
Så det skjedde bare ikke. Så da fikk jeg muligheten til å endre tankegangen og tilsningen til full måned. Da blir det litt vanskeligere teknisk med blitt og sånt. Men vi trenger ikke å jobbe på det, for det blir litt velnærdete. Ideen her var å få speilet da, hjorten i en liten dam som var der, og på fullmånen bak. Og den fullmånen var på riktig plass i oktober da, når høsttrekket til hjortene går forbi der. Det er mye brukt trekt, altså jeg vet at det går ganske mye hjort forbi. Så det er en god plass å gjøre sånne prosjekter. I tillegg til at det er ganske nært en bilvei da, og da dinner ikke brikten der, så forstyrrende for hjorten. Den skvetter nok. Litt da, jeg har brukt viltkamera for å få reaksjonen på hjorten. Den skvetter litt, den mest på grunn av kameraklikket. Så det går noe greit. Men jeg satt opp kamerafeller, og den teknikken bruker mye, der en sensor fyrer kamera når det skjer en bevegelse eller en varmeendring på en kamera. Og så rigget jeg opp det kamera foran den lille dammen, og så har du stien til trekket bak der.
Ja, for vi snakket om den kamerafella. Det var spennende å høre hvordan du hadde rigget.
Ja, kamerafeller, det er jo en teknikk jeg har brukt ganske mye. Men den er rigget med en sensor som sender signal til kamera når det skjer en bevegelseendring. Og så fyrer kamera, og da fyrer den også de blittene som jeg har fått opp til å lyse opp akkurat der hjorten forhåpentligvis gikk forbi.
Mm.
Det høres jo for så vidt enkelt ut, da. For fordelen er jo at den aktiv hver eneste natt, og jeg slipper å være det. Men så må man også tenke litt baklengs da, når man lager et bilde, for du må lage bildet helt ferdig på forhånd. Og just nå går liksom på centimeter nesten, da. For at det skal klaffe, så det liksom veldig, veldig liten sørsmål for at det ikke fungerer, i tillegg til at det alltid mye teknisk trøbbel da, med sånne ting. Det regner, altså jeg har brukt en 14 millimeter vinkel da, for de som kjenner til sånt, og da har du ingenting som beskytter objektivet da, så det var ganske mange netter der det var fukt som satt på objektivet, eller det regnet litt som satt på objektivet, eller så var jeg litt plaget med at løy begynte å dette av treet, så det var veldig mye løy på frem på objektivet.
Akkurat.
Så jeg har ganske mange ubrukelige bilder der objektivet var tildekket. Eller så fyrte ikke blitzene, så det ble klart. Eller så tørka dammen opp, og jeg var ganske vant på dagen. Så jeg måtte fylle på den litt da, med bøtte inn i blant. Og det løy datter tre var litt problematisk med tanke på refleksjonen også, for det falt jo opp i dammen. Så det var, jeg hadde tatt bildet uten refleksjonen og uten måned også, for så vidt. Men til slutt så klaffet det da. Det siste dagen jeg hadde tenkt å la kameraet til å få ute, så jeg husker det blir en siste. Og månen var på akkurat riktig plass når det skjedde. Så det klaffet faktisk til slutt.
Da hadde det vært en del stang ut i forkant.
Ja, det hadde det. Det jo veldig vanlig når man driver på game her. Da. Så, men jeg hadde jo, jeg brukte jo en måned for å gå og trekke over der jeg prøvde å få det til med stjerningene. Men da ble det bare stang ut. Så drev jeg på fra starten av september til 19 av oktober. Da. Først med tanke på stjernehimmel, men da etter hvert med tanke på fullmåned. Så jeg brukte 2,5 måneder før det ble et bilde ut av det.
Nå har du vel kanskje ikke regnet på det, men hvis du prøver raskt i huet nå å finne ut hva du har timebetalt, for du har kanskje fått noen kroner for å publisere bildet, men hvis du regner antall timer, hvor mye har du timen for en sånn jobb?
Oi, det har jeg med vilje ikke tenkt på.
Nå hadde vi det hyggelig i dag.
Det er få kroner.
Men i hvert fall en 2-3 kroner da.
Ja, det er noe sånt kanskje. Men jeg tror det går i null, for jeg må spise og drikke også. Ja.
Og nå som vi hadde det så hyggelig.
Ja, det koster litt drivstoff og sånne ting. Så det er litt der dedikasjonen kommer inn. Da. Det gir ikke nødvendigvis mat på bordet, den type fotografering.
Men vi må vel da innrømme at et sånt bilde, det kan ikke folk med mobiltelefon få til uansett hvor mye vi vrir og vender på det. Så nå snakker vi på topp profesjonalitet og planlegging og alt som hører med.
Ja, heldigvis så går det faktisk. Det er umulig å ta det bildet med mobiltelefon. Det er litt godt også, for mobiltelefonene har blitt veldig, veldig gode. Men enkelte ting må man faktisk ha et fotoapparat for å få til. Og det er det.
Men du har jo tatt masse bilder som er, skal vi kalle det, mer vanlige da, men likevel kjempebra. Og hva tenker du med, hvis du skal gi råd til folk som ikke er så proffe, og som gjerne vil ha de litt spesielle bildene, hva er de rådene du vil gi da?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Igjen da så er det jo det med å du må være litt dedikert. Du må like det du driver med, og du må bruke tid på det. Så det jo det første da. Altså alt det som hva du vil ta bilder av. Da. Skal du jobbe med dyr, så det veldig viktig å lære seg dyr av å kjenne, om du vil ha noe spesielt. Det er en av de absolutt viktigste tingene som jeg har lært, at jeg er nødt til å bruke en del tid på å lese meg opp og studere dyr, om jeg skal få til noe som bra. I hvert fall når jeg driver med kamerafeller, så da må du jo ha dyra på centimeter, da. Så du må skjønne hvordan de beveger seg, og hvordan de oppfører seg. Når du har det spesielle, så vil jeg anbefale å prøve å planlegge på forhånd, og prøve å visualisere noe som kan være annerledes. Gjerne ved å se på andre fotografer og stjele litt ideer, altså. Men planlegge på forhånd, det er i hvert fall nøkkelen for meg, da.
Og det vi ikke kommer utenom i sånne diskusjoner, enten vi vil eller ei, det er liksom utstyret. Nå snakker jeg ikke om kameramerker, men en grunnutrustning for en som vil få til litt bilder av dyr og natur generelt. Hva vil du si om det valget de bør ta da?
Jeg skulle jo gjerne sagt at mobilen er god nok, men det er den ikke til alt, altså. Den kan fungere godt til veldig mye, men om man skal begynne å fotografere dyr, da, som sikkert her i Norge, der de er sky og redd mennesker, så bør man ha et teleobjektiv for å komme litt nærmere på. Det er helt klart. Og som en sånn grunnutrustning, så vil jeg jo anbefalt å, noen av de har kommet så langt i utviklingen, å gå på et speilløst kamera som er lydløst, så det er en stor fordel. Hvis du skal ta bilder av for eksempel hjort som springer over eller hugger av et eneste kameraklikk, så det er en kjente fordel å ha et ganske stille kamera. Men det er heldigvis ikke særlig dyrt lenger, og teknologien er blitt så god at selv de billigste modellene har fantastisk utvidelig kvalitet. Så ja.
Og brennvidde på teleobjektivet?
Igjen så er det alt etter hva du vil ta bilder av, da. Men for dyr så er det jo en fordel å ha, jeg har 100-400 som jeg stort sett bruker, men så er det ganske mange megapiksel på kameraen etterover som gjør at jeg kan beskjære en del. En minimum 300 vil jeg si. En 70-200, da, det er ikke så mye. Da bør du komme tett på dyra.
Ja.
Det kan jo også skape veldig spesielle bilder om du får det til, men det kan være veldig vanskelig, da. Så minimum 300.
Hva med for de som er helt i oppstartfasen eller som har lyst til å prøve seg, så det er klart at det er mye å få kjøpt nytt. Hva med brukt utstyr? Hvor
jeg
går man da?
Jeg slår et slag på brukt, ja. Jeg har nesten utelukkende kjøpt brukt utstyr i mitt liv, både som profesjonell og som amatør. Og Finn.no, en fin plattform. Ellers så har de fleste store fotoforretninger, Stavanger Foto, Foto.no, Stjørdal Foto, de har egne bruktavdelinger. Og der får du også garanti på et bruktkjøp, da. Så det er jo kjempegode greier. Brukt kamerautstyr er stort sett litt godt som nytt, for enten så fungerer det eller så fungerer det ikke. Er det splitt, så gjør det ingenting, så den vil ikke er inni det digitale inni kamera, da. Eller at du har fått et stor IT-objektiv, da er det jo greit å ikke gå for det, kanskje. Men kjøp brukt utstyr, da kan du spare penger, og det er bra for miljø å kjøpe brukt.
Ja.
Hva må du regne med, da? Å bruke kroner for å ha en sånn slags grunnutrustning som du kan starte med?
Ja, det spørs hvor kresen man er på optikken, egentlig. Objektiv er jo det man helst bør bruke mest penger på, fordi at de varer lenge. Jeg har mye optikk fra 70-tallet. Manuell optikk som jeg bruker på de kamerafellene mine. Men et teleobjektiv som skikkelig bra, det koster litt. Men da vil jeg anbefale til å kjøpe fastet stikk 300, eller noe den dur. Og da, det koster noen lapper for et skikkelig bra. Men du kan komme deg unna relativt billig. Da. Det finnes jo sånn all-round-objektiv som gode nok, og da kan du komme deg unna med 3000 for et objektiv, kanskje. Så kamerahus kommer deg unna med 2-3000 der også. Du finner noe på bruk. Det ene gullbildet jeg tok av en hjort inn i en gravenskog i svart-hvitt, det kamera og objektiv betalte jeg 2200 for.
Akkurat. Skjønner. Ok. Jeg har bare lyst til å høre sånn litt før vi går videre. Har du et drømmemotiv, Vegard?
Jeg har mange drømmemotiv. Jeg har jo, jeg er så heldig at jeg bor midt i et hjortemekka. Da. Så hjorten er jo en av mine favorittmotiv, og jeg er jo kanskje drømmemotivet mest, fordi den er så fin. Den er så mye estetisk, og den er også vanskelig å jobbe med, selv om mange av dem her. Så at det er litt utfordrende å gjøre det også et drømmemotiv, for jeg får ikke til det jeg vil. Men så har jeg også den litt nesten klisjéen gaute, da. Det er jo noe som alle fotografer har lyst til å få til. Jeg er ikke et unntak. Jeg har aldri sett gaute, og det er noe mystisk og fascinerende ved det, så det har blitt veldig gøy å få til et bra gautebilde en gang. Og så er det sånn litt mer spesiell, da, som jeg har begynt å bruke litt på det siste. Jeg vet ikke om det er litt drømmende tid, men det var veldig spennende å prøve. Det er få kjæring, rett og slett. Da lager jeg meg selv en håpløs utfordring, men jeg tror ikke det finnes en mer spennende skapning i de norske fjordene enn håkjæringer. Så det hadde vært veldig morsomt å prøve på. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Men,
ja, vil du ned på en 200-300 meter og fotografere, eller?
Ja, det er det jeg ikke... Jeg vet ikke hvor dypt jeg må, men vi har noen interessante plasser i fjorden her som har fått navn etter håkjæringene, som ikke er så veldig gitt. Så jeg tipper det kommer av at de har fått håkjæring i Ghana, det er det snakket om, men 60-70 meter. Men jeg aner ikke hvordan jeg skal få det til. Så det er et drømmemotiv. Det er en drøm. Det får vi se.
Ok, jeg hadde tenkt å tipse deg om et sted, skjønner du, hvor gaupa pleier å ta hare med månen bak, men du er ikke interessert i det, altså.
Det pleier, er det sånn det skjer hver uke da?
Ja.
Du må ikke si det på podcast, du får sende meg en kryptert tekst.
Det er i orden.
Så tar vi videre derfra.
Men undervannsfotografering, ja. Er det noe du har tenkt å bruke mer tid på?
Ja, definitivt. Jeg har akkurat begynt å fridykke, og det er en helt ny verden. Å være under vann, jeg tror bare de som driver med dykking eller fridykking selv, så kan snakke om det i en annen verden. Men å ta med kamera ned dit, det er helt fantastisk. Så det kommer jeg til å gjøre mye av.
Vil det si at vi kommer til å få se noen bilder i NM hvor du har vært under havets overflate etter hvert, eller sparer du et år nå for å legge deg opp en bildebank for å prøve neste år igjen?
Jeg kommer ikke til å forstå i år, nei. Jeg er helt skrapet, og jeg var helt utflyttet i november. Det var hard innstyrt, så jeg må nok ha et år til,
ja. Ja.
Så det blir ingenting i år, men kommer definitivt til å bygge på et par undervannsbilder etter hvert.
Du, for jeg som ikke er naturfotograf, jeg har lyst til å spørre, nå har vi jo nå to naturfotografer til stede her. Dette med bildemanipulering og fargejusteringer og annet, hva tenker du om det, Vegard? Altså hvor etter din oppfatning går grensa for når det slutter å være et naturbilde og bli et resultat av, skal du si, filtre og bildebehandlingsprogrammer?
Ja, det är ett vanskligt spørsmål och en evig diskussion, tror jag. Kanske nog samvittigheten till fotografen tillfyr att det här inte helt innanför. Så för min del så att fjärna eller lägga till element utöver rust och reflektioner I optiken, det är inte grejt för min del. Jag har sett med färger är ju alltid väldigt vanskligt för det är ju så omöjligt att gjenskapa verkligheten. Och det kommer ju helt an på vilka kamera du brukar, vilka typ av sensor den här, vilka objektiv, alltså glass som är objektiv och lysbrytning och QI. Och vilka program du väljer att öppna dig I, vilka kursen det programmet läser av råfil och farger och ja, vilka filformat du kör ut I och vilka skärm du till slut blir sett på. Argan ändrar sig hela vägen. Så jag försöker hålla mig ganska tätt på verkligheten. Men så är det också det med känslan man hade när man tog bilder. Och I syvende og sist är det kanske den jag ändå med gemenskap för det är inte säkert att jag att mina känslor om hur det var nödvändigtvis var hemligt eller vad. Och är råfil när du får det tar råfila fra kamera och lägger in I bildbehandlingsprogrammet så ser du grått och platt och så blir det lätt att du måste börja dra lite I sakarna och ja då ändrar man upp med att redigera det själv så.
Du tar ju många bilder som eller nästan alla vill jag tro som du själv ska vi se si, har idén till och sån vad tänker du om naturfoto idag hvor du kan betala dig till att sitta på en plats med färdig kamouflage som kanske är uppvärmad och hvor det är lagt ut åte så du är närmast garanterat för en par tusenlapper att få bilda av kungen eller vad nu än är. Vad tänker du om detta?
Det är ju naturfoto främst. Jag har varit på värsta tentur själv och tagit bilder I Finland av björn och järv och ulv. Och jag måste säga si att det är ju enkelt, men naturupplevelsen är ju framdeles helt fantastisk. Det är ju vilda dyr. Så jag vill ju säga si att det absolut är naturfotografering. Själv om man lägger ut åt det. Och man har betalt sig in till ett färdiglagat fotoskjul. Forskjellen på att bygga ett fotoskjul själv och lägga ut åter till kongerna eller att betala för att sitta I ett fotoskjul som någon annan har lagat och lagt ut åter på det är egentligen något forskjell I det, tänker jag. Men jag är ju mest glad I att få till bilder där jag inte har brukt någon form för forum. Då följs det mer extra. Men jag har ju deltatt med bilder I NN som är av kongen där jag brukar åta. Så jag måste säga att det är naturligt för det också. Och få sådana bilder är omöjligt utan åta. Enkelt och grepp. Eller så är det omöjligt. Då måste du visst känna till den kongen och vita akkurat hur han plöts ut. Då kan det gå. Men så gott känner jag inte kongen här inne. Ja.
Jag tänker på det, Vegard, har du några förebilder sån när det kommer till naturfotografi?
Jag vet inte om förebilder blir det riktiga ordet, men jag har absolut folk jag ser upp till och som alltid har inspirerat mig då. Här I Norge så kan jag nämna två stycken, Audun Rikardsen som jag tror väldigt många ser upp till. Han har jo rett og slett banebrytende på den kreative delen av fotograferingen. Så jeg har jo alltid hentet veldig mye inspirasjon fra han. Og Vegard Lødøen, som også var med I NN, I samme sjanger. Han har alltid vært helt fremme når det gjelder kreativitet og har tatt bilder som jeg aldri har sett før. Du ser bilder bare til gode, og det har jeg aldri sett før. Og det inspirerer meg.
Sånn helt generelt, hva tenker du om nivået på naturfotografi I Norge?
Det veldig høyt, vil jeg si. om du ser på bilder som har vært med NM i år, så det jo fantastisk gode bilder. Og det bare å se på norsk deltakelse I internasjonale fotokonkurranser, så ser man jo det at nivået skikkelig høyt. Og så vi jo heldige som bor I et land der vi har fantastisk landskap og veldig spennende tema rundt oss egentlig hele landet. Så I tillegg så bor vi, vi kan ikke legge skjul på at vi bor I et rikt land der vi har råd til å kjøpe godt ut og har tid til å være ute og ta bilder. Så det nok en grunn til at nivået så høyt I Norge.
Ja, vi ser jo I NM gjennom åra at jeg så enig med deg, norske naturfotografer ligger på, de blant de beste I verden, det ikke noe å diskutere engang. Og det er jo kjempegøy å sitte og bedømme bilder I NM, og da tenkte jeg bare skulle nevne fort at hvem som helst kan jo sende inn faktisk bare ett bilde I året og vinne NMs konkurranse for beste bilde gjennom året. For det jo to nivåer, det ene sammenlagt hvor du jo har vinnit, og også på enkeltbildet da, og alt dette her, det kan jo folk finne, bare søke på nettet på NM I naturfoto, så finner de jo regler og alt mulig sånt. Men det veldig god, veldig fint å vite at det holder faktisk å ta ett bilde I året, så kan du vinne den ene førsteplassen.
Vegard, jeg sånn når vi begynner å nærme oss en avrunding her, du ser jo naturligvis hva andre gjør feil, hva gjør etter din oppfatning nybegynnere oftest feil når de begynner med naturfotografi?
Ja, det jo heldigvis ingen fasit at det som riktig. Så, men det jo klart at ting blir gjort feil også. En ting som jeg glemte å nevne tidligere også, som du trenger for å klare å ta gode bilder, det jo å lære seg kameraet sitt. Da. Lære seg å bruke utstyret, hva som fungerer. Altså, ja, hvordan den der lukker ISO, de enkle tingene fungerer, og hva det kameraet du har klarer, og hva du ikke klarer. Da. Så å lære seg utstyret helt essensielt. Og så det det med å lære seg motiver, altså dyra, å kjenne. For du kommer ikke ingen vei om du egentlig ikke vet hva du tar bilder av, eller hvordan det oppfører seg. Det ikke om du vil ha noe som litt utenom det vanlige. Da. Så er det det å være ute på riktig tid av døgnet. Det skal nok til å få et veldig fint bilde midt på dagen I knallhatt lys. Sånn er det bare. Og så det også det med å planlegge litt. Da. Det ikke en feil å ikke planlegge. Det absolutt ingen feil å gå ut og vente på at det skal komme nok. Ja. Det litt mer. Mesteparten av fotograferne jobber nok sånn at de har en idé om at her ute det dyr, og så går det litt til terrorbilde. Men det ingen dum idé å planlegge litt neier og ha en idé om hva du skal få til når du går ut. For eksempel at du vil ut, så vil du få en hjort I motlys. Da må du plutselig tenke litt annerledes. Da må du vite hvor hjorten så må du vite hva side du skal komme inn på den av, og så må du tenke på vinden. For du vet jo at når du har lært deg dyr å kjenne, så vet du at om hjorten lukter deg, så det bare å gå hjem igjen. Så det med planlegging, det tror jeg det veldig mange nybegynnere som ikke gjør.
Du jo litt inne på det her, fordi naturfotografering har jo definitivt et element av jakt I seg, altså jakt uten våpen. Du nevner jo selv det her med å vite hvor dyra og gå mot vind og stille og så videre. Og det er også en ferdighet som må læres.
Ja, det helt klart. Det ligger jo I det med å lære seg dyra å kjenne, men også det å kjenne området du skal inn I. Det jo også like viktig som å lære seg dyra. Om du vet hvordan dyra oppfører seg, men ikke aner hvordan det terrenget du skal gå inn I, da går du deg antagelig fast eller havner på plassen der du bare ikke fungerer helt fast. Så, og det å knytte opp mot jakt, det blir jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg skyter hjorten med kamera, den får jeg kule, og lar den gå videre. Så det veldig, veldig likt, og jeg tror at følelsen man sitter igjen med veldig lik også. Så veldig likt, ja. Men for meg så, jeg ikke jeger, jeg har vært mye med på jakt, og ikke noe imot det, men for meg så føles det ikke riktig å skyte dyret og ta det med hjem på den måten. Jeg har mye, mye mer lyst til å la det gå videre og ha muligheten til å skyte det enda en gang. Det er mye billigere også enn å skyte det og ha det med hjem.
Ja, for det jo en fordel du har som vi jegere ikke har. Altså, vi får ikke situasjonen opp igjen mange ganger, men det kan du.
Jeg kan da, om jeg heldig og dyktig, så kan jeg møte på de samme dyra. Og det veldig, veldig gøy å kunne følge dyr over flere år da. Når jeg prøver å gjøre med noen hjort da, det litt vanskelig å følge med på, men jeg har muligheten til å gjøre det. Det gir meg veldig mye.
Ja, ja. Kjenner du igjen enkeltindividet fra år til år?
Ja, på hjort gjør jeg det. Og på andre dyr, for så vidt, noen jo vanskeligere enn andre. Men i og med at vi snakker mye om hjort nå, og jeg tar mye bilder av hjort, så den ganske grei. I hvert fall bokene da. Kollen litt vanskeligere. Men bokene har jo gevir som ser ganske like ut av oss.
Er det noen individer som du kjenner igjen, og som kjenner deg sånn at de blitt litt mindre redde? Jeg husker det var en naturfotograf som brukte 3 måneder på å bli kjent med en elgfamilie, og de tillot at han kom på 13 meter. Da var grensa der uansett. Men har du vært borte I noen sånne tilfeller?
Nei, jeg har ikke det, altså. Uten å vite det, så tror jeg at det kan være litt enklere med elg, de litt mindre redde enn hjorten.
Ja.
Men så det med at det jo mange episoder der folk har blitt kjent med hjort, men da det gjerne gjennom mat og, og foring da. Så hjorter som går nær gårdet ofte blitt litt tammere og mer vant til folk. Vi hadde jo I Aurland her, så var det jo en stor hjortebok som ble koret med boller hver dag av en gammel dame, så han klatret jo opp og tatt hodet inn I ruta henne. Han banket nærmest på for å få mat hver dag. Så sånne ting skjer. Men det mindre av det nå på grunn av CVD og at det ikke lov å fore.
Ja,
Vegard, det har vært fantastisk spennende å prate med deg. Noe sier meg at du kommer til å være en del under vannoverflaten det neste året, men uansett så ønsker jeg deg et riktig godt fotoår, og tusen takk for praten.
Jo, selv takk. Det var veldig, veldig kjekt å være med.
Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.